кеткен бірақ сәттік сағым екен. Кешегі күн бүгін бізден алыстап кеткен. Бір күні ғана бәрін айтып үлгерермін деп жүре берме, уақыт ешкімді күтпеген. Тағдыр бізді әр жолменен сынап өтті. Кейбір сөздер жүрек түбінде жатып кетті. Қандай болсаң да әке өз әкемсің. Сол ақиқат ешқашан өзгермепті. Айтылмаған жылы сөз көп, іште қалған сыр көп. Бүгін құшақтайық жақынды, ертең кеш болып жүрмесін. Әке шын маман болшы, өмір ұзақ болсыншы. Айтылмаған бар сөзімді ертеңге қалдырмайыншы. Жүрек қалай дүрілдейді, өмір сонда бәрін қайта үйретеді. Әкенің бар болғанының өзі бақыт, кейде оны кеш түсініп үлгереді. Қолыңнан бір ұстап қалғым келеді, амандығың ең үлкен тілегім еді. Бақыттыңды Алла ұзақ етсінші, әр күніңе шүкір айтып жүремін. Әкең барда қадырын біл, жылы сөзіңді аяма. Ажал айтып келмейді, кеш қалма балам. Әкешім маман болшы, өмір ұзақ болсыншы. Айтылмаған бар сөзімді ертеңге қалдырмайыншы.
Аман болшы.